Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM nittama li tibqgħu miegħi huwa dan il-programm Melodiji u Kuluri. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa Easter Oratorio ta' Johann Sebastian Bach u ta' minn ngħidu li l-ewwel verżjoni ta' dan ix-xogħol kienet waħda iqsar minn dik li s-soltu nisimgħu llum il-ġurnata. Il-vuċijiet solisti f'dan l-oratorju jirraffiguraw erba' karattri bibliċi differenti li huma Xmun Pietru, San Ġwann Apostlu, il-Madalena u Marija ta' Kleofa. Ix-xogħol jinkludi wkoll partijiet għall-kor u diversi strumenti fosthom kurunetti, timpani, obwe, fagott u strumenti tal-korda. Aħna ser nisimgħu il-ftuħ ta' Easter Oratorio u parti korali li tinstema' lejn it-tmiem ta' dan ix-xogħol.
Thank you.
Smajna siltiet minn Easter Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. Għawnek ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Franċiż tas-seklu 19 Hector Berlioz. Ix-xogħlijiet importanti ta' Berlioz jinkludu sinfoniji, seba' overtures u att ta' xogħlijiet vokali, fosthom opri u l-famuża Requiem tiegħu. Il-Requiem ta' Berlioz ittellet għall-ewwel darba fl-1837. Dan huwa xogħol grandjuż għal tenur, kor, korb vuċijiet ta' tfal subin u orkestra. Aħna ser nisimgħu it-tieni sezzjoni minn din ir-Requiem, jiġifieri d-Dies Irae, li ser tiġi segwita mill-Atlanta Symphony Orchestra u l-Atlanta Symphony Chorus imexxija Sir Mast Robert Shaw. Smajna id-Dies Irae mir-Requiem ta' Hector Berlioz, eseguita mill-Atalanta Symphony Orchestra u l-Atalanta Symphony Chorus imexxiem sur-Mast Robert Shaw. Infakarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM u dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li jmiss ilaqana ma' David Axelrod, mużiċista Amerikan rinomat l-aktar fil-qasam tal-jazz. Huwa kkompona sensiela ta' xogħlijiet mhux tas-soltu li uħut minnom ilaqgħu flimkien ritmi minn strumenti tal-perkussjoni ma' orkestrazzjoni aktar klassika. Wieħed mill-albums tiegħu jipproponi verżjonijiet aktar popolari ta' xi siltiet mill-messajja ta' Handel. Ta' David Axelrod aħna ser nisimgħu Holy Thursday mill-ewwel album tiegħu Song of Innocence li joħodna lura għall-1968. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Jess Grixti li huwa lecturer fl-Università ta' Malta u fl-Universitajiet oħra u li ħad dottorat tiegħu mill-Università ta' Melbourne. Il-mużika ta' Jess Grixti ġiet esegwita f'diversi teatri inkluż il-Carnegie Hall ta' New York u it-talent mużikali tiegħu ġie rikonoxxut bil-Billy Joel Award for Distinguished Talent in Composition. Jess, nirringrazzjawk li tinsab magħna għal darb'oħra, għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-kompożitur Cenzino Buġejja, l-aħħar wieħed mid-dinastija ta' kompożituri Buġejja. Cenzino Buġejja għex bejn l-1910 u l-1967. Jess, xi tgħidilna dwar il-mużika ta' Cenzino Buġejja?
Grazzi tal-istedina, passoltu, Silvio nitkellmu naqra fuq Cenzino Buġejja li huwa l-aħħar esponent tad-dinastija Buġejja. Dana interessanti ħafna anka fejqiet storikament għaliex huwa iżar ħafna minn Karlo Diakono li Karlo Diakono kif għedna huwa tal-1876 u dan allura tal-1910 hemm blokka ta' 3 decades bejnithom. Però dana naturalment ukoll prodott tal-moto proprio. Jiġifieri dana huwa prodott tal-moto proprio, però huwa differenti minn Karlo Diakono. Jiena inħoss naturalment illi il-mużika ta' Cenzino Buġejja mirers ukoll naturalment tal-antenati tiegħu, però f'kuntest differenti għaliex hemm kif qed ngħidu l-bolla ta' PU10 jiġifieri ħallet effetti li kellha tħalli fuq il-mużika ta' dak iż-żmien.
Jiġifieri inti l-mużika ta' Cenzino Buġejja jekk kollok ixxebbaħha, ixxebbaħha l-iktar ma' ta' Carlo Diakono, aktar milli tad-dinastija Buġejja?
Naħseb hija eqreb. Però jiena ġifiri ma nara lajix s-sonorita li kellu Diakono differenti hija iktar donna predictable u l-armonija tiegħu donna hija iktar ħanajtek sempliċi ġifiri il-ħoss tiegħu kważi u iktar ħoss kif naqbad nispjega ta' skola Angliża ta' training ta' l-iskola Angliża ta' dak iż-żmien. Ġifri hawnhekk qed nagħmel id-differenza. Jiena milli smajt fil-mużika tiegħu ġifri l-andament armoniku tiegħu huwa iktar prodott ta' kif beda jkun hemm il-ħsieb ta' l-iskola Ingliża billi aħna konna taħt l-Ingliżi, mentri pereżempju Diakono of course li ismani ukoll taħt l-epoka Ingliża, imma l-influenza tiegħu naħseb kienet iktar għal l-armonija Franċiża ta' Paulin Vassal allura studja miegħu milli dik, jiġifieri naħseb li jekk kellna nisimgħu inqablu anka mużika li nkitbet għax dawn nistgħu ngħidu li kienu kontemporani, jiġifieri Diakono mit fil-42, da mit fis-67, jiġifieri 20 sena, jiġifieri ħanajtek fin-1940, Diakono kien għadu jikteb, baqa' jikteb sal-aħħar, mela dak illu 30 sena żgur li hemm xi xogħlijiet, hemmhekk wieħed irid jibda jqabbel naturalment ta' Cenzino dak kienu xogħlijiet bikrija, imma anke tisma' xogħlijiet oħrajn tisma' li hija differenti li huwa differenti minn Karlo Diakono.
Iva, u ta' minn ngħidu illi Cenzino Buġejja kien l-aħħar wieħed minn din id-dinastija tal-Buġejja u xek.
Eżatt, Silvio, Cenzino Buġejja kien l-aħħar esponent tad-dinastija Buġejja. U aħna l-issemmija tagħna se nsemmawhom Lego Prop Terte tal-1943 u jekk wieħed jismagħha u jismagħha b'attenzjoni jinduna bejn id-differenza kif aċċennajt fil-bidu bejn din il-mużika u l-mużika ta' Karlo Diakono li hawn tikkonċedi, jiġifieri hawn di tiltaq kontemporani, jiġifieri Karlo Diakono kien fadallu what another 15 years or whatever 10 years to go, u dan hawnhekk wieħed mix-xogħlijiet speċi bikrin tiegħu, però l-andament, it-trattament, l-istruttura armonika, l-progressjoni, l-forma definitivament hija differenti minn ta' Karlo Diakono, hija ġifieri huwa andament kompletament differenti. Waħna nħallu l-udjenza intelligenti tagħna li tisma' u tevalwa dan li qegħdin ngħidu.
Però dan huwa xogħol bikri ta' Cenzino Buġejja. Allura forsi qed inkunu ġustil qablu dan ix-xogħol ma' xogħlijiet jien naf tal-maturità ta' Karlo Diakono.
Aħna m'aħniex qed inqablu per se, qed naraw ġifieri il-lingwaġġ ta' iż-żewġ kompożituri kif ivarja. Naturalment kieku kellu wieħed jisma' xogħlijiet iktar lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu, żgur li se jkunu miżvilupp, imma l-iżvilupp se jkun fuq li ben hawnhekk. Jiġifieri hawn qed jurina d-direzzjoni mużikali li dan il-kompożitur ħa wieħed dejjem irid jara fil-kuntest ta' żmienu. Jiġifieri da ġi mela twielet meta kienet ħarġet il-bolla. il-prattika fiżmin tal-bolla ġiet l-ewwel ġiet it-tieni fl-ewwel gwerra dinjija kien għadu tarbija, ġifieri kemm aħna se nitru fiha, imma dan kien ukoll prodotta wara t-tieni gwerra dinjija. Ġifieri ried jara kif il-mużika sagra se sipposta f'dak l-ambjent ta' post-war.
Tajjeb Jess, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, mela aħna nagħdu biex nisimgħu x-xogħol Ego Prop Terte, kompożizzjoni ta' Censino Buġejja, li ser tiġi segwita mill-baxx Joe Vella Bondin u l-organist Ugo Aġus Muscat li daq l-organi tal-Prokatedral Anglikan ta' San Paul fil-Belt Valletta. Dik il-kompożizzjoni ser inkomplu bil-mużika ta' Peter Gabriel, forsi l-aktar magħruf bħala membru bikri tal-Genesis u anke għas-suċċessi tiegħu fil-qasam popolari fis-snin 80 u 90. Mikejja dan Gabriel wera versatilità kbira tul il-karriera tiegħu fejn ma llimitax ruħu għall-mużika popolari jew li jerġa' jipproponi l-istess formola ta' mużika b'mod ripetut. Wieħed mill-proġetti tiegħu kien l-album Passion tal-1989 li kien is-soundtrack tal-film The Last Temptation of Christ ta' Martin Scorsese. Minn dan l-album ser nisimgħu A Different Drum u It Is Accomplished. mill-album Passion ta' Peter Gabriel smajna A Different Drum u It Is Accomplished. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qed fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Issa ser naddu għall-mużika ta' Heinrich von Bieber li għex bejn l-1644 u l-1704. Bieber twelet fi Praga imma emigra f'Salzburg fejn kien impjegat bħala kapellmajster mal-Arċisqof tal-Post. Aspett importanti fix-xogħlijiet ta' Bieber huma ir-Rosary Sonatas li nstabu fl-1905. Dan ix-xogħol jikkonsisti fi 15-il sonata li jirrappreżentaw il-misteri tar-Rużarju, miktuba għall-violin u basso kontinwo. Barra minn hekk jinkludu wkoll passakalja għall-violin. Mir-Rosary Sonatas ta' Heinrich Bieber ser nisimgħu Resurrection li ser tiġi segwita minn Le Bizzarrie Armoniche imexxija minn Elena Russo.
Thank you.
Min Rosary Sonata sta Heinrich von Bieber smajna Resurrection, l-interpreti kienu le Bizzarrija Armonike imexxija minn Elena Russo. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 Alan Hovhaness. Ix-xogħlijiet ta' Hovhaness huma prolifiċi għall-aħħar u jinkludu madwar 67 sinfonija. Aħna ser nisimgħu Jesus Christ is Risen Today ta' dan il-kompożitur. Ta' minn ngħidu li dan l-innu huwa meħud mill-Easter kantata u din hija parti minn kollezzjoni kbira ta' xogħlijiet sagri, korali u strumentali li Hovhaness semmihom Triptych. Nisimgħu għalhekk Jesus Christ is Risen Today ta' Alan Hovhaness. Jesus Christ is Risen Today ta' Alan Hovhaness. L-interpretazzjoni kienet tal-korijiet u l-orkestra tal-Katedrali Episkopali ta' San Juan f'Denver imexxjem Surmast Donald Pearson. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minħatt tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-kompożitur Dr. Jess Grixti li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Carmelo Grech. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm ħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.